Skæbnens gunst eller Guds godhed, skrevet af Thomas Christensen og udgivet på Loses forlag. Mine tre steder plus en. Christiansborg Slotskirke er en smuk kirke, og rigt er det for vort demokrati, at der hører en kirke med i lovgivningens bygningskompleks. En spændende oplevelse var det også, at en kirkeminister turde vælge en almindelig præst som mig til opgaven denne oktober tirsdag. Visse kirker har en særlig samlende funktion i vort folk. Sådan er det også med den domkirke, som vi hver især tilhører, hvor vi end bor i landet. Både Slotskirken og domkirken, og så i parentes, jeg har tjent i både Viborg, Aarhus og Ribe Domkirkes stifter. De er fyldt med landets og kristendommens store historie. En domkirke er jo så at sige nedslaget af hele kristendommens historie og geografi i lige mit område. Selvom Ribe Domkirke med dens korudsmykning for tiden er blevet mishandlet med alle mulige andre gespenster end billeder, der kan aflæses noget kristeligt af. Dog mærker jeg i disse store rum suset fra hele kristenheden hver gang jeg træder ind i dem. Jeg har to andre kirker, som er mindst lige så vigtige for mig. Min barndoms lille kirke og min dåbskirke. Min barndomskirke i Hemmet kommer jeg jævnligt i, når jeg har fri. Her får jeg repeteret min egen historie. Her møder jeg nogle af dem, som var med til at lære mig troens vej. Min barndomskirke fylder mig med taknemmelighed og højtid, og med duften af det bedste i min egen fortid. Meget rørte det dog også ved mig at være i min dåbskirke for nylig. Jeg kunne ikke huske at have været i den, men det var jo der, Kristus tog imod mig og gav mig min personlige historie som kristen. Det gør godt en gang imellem at stå stille ved en døbefont og huske, vandet og ordene her forbinder mig med tilgivelsen ved Jesu kors og skal en dag give mig opstandelsen sammen med den opstandende Herre Jesus. Tre vigtige steder at besøge for mit vedkommende. Den store kirke, som binder mig og mit folk sammen med kristenheden ud over jord. Den lille kirke, hvor jeg ved dåben blev indlemmet i Guds folk. Og den endnu mindre kirke, hvor jeg blev oplært i troens vej. Jeg drager ikke på pilgrimsrejser til fjerne steder. Det får nogle meget ud af. Efter forlydende meget mere, end jeg ville få. Ganske vist vil jeg gerne rejse for at opleve og opdage. Naturrejser, blot på feltfod, siger mig ikke så meget. Jeg er ikke en eventyr med hang til det primitive. Og dermed bor jeg til daglig midt i en markant og storslået natur. Men jeg vil gerne på kulturrejser i Europa. Se de steder og blive belært om de personer, som har påvirket vores historie. Mine pilgrimsrejser vil dog altid være tilbage til min dåbskirke og min opvækstkirke, samt til domkirken i det stift, hvor jeg bor, og hvor jeg oplever ånden helt tilbage fra kirkens første tider. Tre vigtige steder. Plus en. Vigtigst er det nemlig, at jeg har en kirke at være med i lige her, hvor jeg bor, med det almindelige liv, jeg lever til dagligt. En kirke og en menighed, hvor jeg hører til og kan blive styrket til at leve hverdagens kristenliv. Her behøver jeg ikke at tage på pilgrimsrejse for at være med. Det tager blot få minutter at komme derhen. Men det er himlen om at gøre at få mig lettet at komme derhen. Det er mit allervigtigste sted. For det er jo frelsen om at gøre bestandigt at være med i Guds hus, hvor troen skænkes os af det, vi hører, når altså det, vi hører, ånder af Kristi ord. Opbrud. mat og mæt. I kender det sikkert. I hvert fald oplever jeg altid en speciel mat og mæthedsfølelse, når noget med et langt tilløb til pludselig er forbi. Nogle søndage, nogle prædikner, nogle specialgudstjenester udmatter mere end andre. Fordi jeg synes, så meget står på spil. Det kan være situationen, som befordrer menneskers særlige lydhørhed. Det kan være, fordi ekstra mange er til stede. Eller ekstra mange lytter med uden for kirkens mure, fordi gudstjenesten eller ordene transmitteres gennem radio og tv. Hver eneste gang, jeg får lov til at forkynde det kristne budskab, står der meget på spil. Det handler jo dybest set om menneskers frelse, at de får indtaget deres lytteplads, så Guds ord og ånd kan skænke dem evig frelse. Og de gange, jeg med søndagens prædikestol eller med en anden prædikestol har haft det meste af landet som potentielle lyttere, så har jeg altid følt, at der stod ekstra meget på spil. Tænk, om jeg må få lov til at være medarbejder på menneskers frelse. Tænk, om jeg med mine ord også må være et af redskaberne i Guds ånds store værktøjskasse. Hver eneste gudstjeneste er jo en frelsesbegivenhed, fordi ordet skaber, hvad det nævner. Optakten med forberedelser kan være lang. Men når jeg har sagt amen, er opgaven over og i et nu. Der mærker jeg mætheden, trætheden, men også mætheden. Opgaver og oplevelser mætter. Hvis de kun gør mat, slider det uforbeholdent meget. Men hvis de også gør mæt, fylder og styrker de. Sådan havde jeg da også i toget på vej hjem fra København, efter dette døgns oplevelser med Folketingets åbningsgudstjeneste i centrum. Mat og mæt. Mat og mæt efter den lange indre rejse i min fortid og nutid, som jeg pludselig befandt mig midt i uden at være forberedt. Og mat og mæt, fordi den ydre rejse med den kontante opgave, jeg var blevet betroet. Men næste dags formiddag ventede en ny opgave af en helt anden slags. Andagt som sædvanlig på plejehjemmet. Først på den skærmede afdeling for de senil demente. Det kræver ikke så stor en forberedelse, for det er en liturgisk andagt med faste genkendelige led og et meget genkendelige salmer. Men sandelig om ikke underet sker. En, som intet kan mere, og der slet ikke sige to fornuftige ord i sammenhæng, stemmer i midt inde i Fader vor, og på anden og tredje vers af Ingen er så tryg i fare. Jeg kom måske lidt mat, for andagt på den skærmede afdeling er ikke det mest ophissende. Men endnu en gang gik jeg mæt fra den opgave. Ikke en spektakulær, spændende opgave som Christiansborg Slotskirke, men dog en spændende opgave. For det handler hver gang om mennesker, og om Guds ord og ånds gode og frelsende virke. Helt ude i hampen. Omkring tidspunktet for min gudstjeneste for Folketinget hørte jeg for første gang udtrykket, det er helt ude i hampen. Egentlig har jeg ikke helt forstået betydningen af de enkelte ord i den svada, kun at det er et temmeligt nedladende udtryk. Jeg bruger det aldrig selv, for jeg ved, hvor hampen ligger, lidt nordvest for Nørresnede. Jeg har nemlig været præst i hampen og Nørresnede i næsten 10 år. Jo, ganske rigtigt. Hampen ligger langt ude på landet. Og hampen er en af de små landsbyer, som for længst har lagt fremtiden bag sig. Dog, hvilke stovte mennesker jeg også mødte der. I 1950'erne var det så stærkt et lokalsamfund, at man formåede at bygge sin egen kirke på bakken ved siden af landsbyen. Et landsbymiljø med små og lidt større indkomster og med både menneskelig og åndelig soliditet. Nu er meget af dette solide åndelige fællesskab forbi. I dag ville der ikke være menneskelige og åndelige ressourcer til at bygge kirke, og heller ikke mange besøger den længere om søndagen. Men tal ikke ilde om Hampen. Helt ude i Hampen er mennesker af lige så stor betydning, som storbyens selvbevidste mennesker er. Selvom det er et sted i opbrud, som mange andre steder i vort land i disse tider, hvor der sker voldsomme forandringer på landkortet i både social, erhvervsmæssig og åndelig karakter. Livet består af opgaver, oplevelser og opbrud. Mange opbrud er det blevet til for mig. Flere står i venteposition. Opbrud kan være vedmodigt, fordi jeg ser noget glide bort mellem mine fingre. Noget, som ikke kan samles op igen. Der må det godt have varet lidt længere, inden opbruddet meldte sin ankomst. Andre gange er opbrud en velsignelse. Tænk, at jeg nu kan slippe fri af den opgave, en oplevelse, som egentlig har været opbrudt for længst. Men trods alt, det har ikke været forgæves, at jeg måtte tage den opgave og oplevelse med. Den formede og fyldte. Jeg har aldrig oplevet noget, der var helt ude i Hampen. For jeg ved, hvor Hampen ligger. Langt ude, men ikke uden for lands lov og ret. Og slet ikke et sted, der er helt ved siden af. Helt ude i Hampen og andre nedladende udtryk bruges tit af mennesker, som selv mener at befinde sig i verdens navle. Men det skyldes jo sjældent, at de ved bedre end dem ude i Hampen. Ofte skyldes det, at de selv går med skyklapper og derfor kun har et meget smalt udsyn. For øvrigt blev det også sagt til os, da vi flyttede til Hvide Sande. Hvad ved I da helt derude? Ja, men hvor langt ude er derude? Det kommer jo an på, hvor man selv står som iagttager. Vi kan ikke være lige meget hjemme alle steder. Og livet er ikke bare tilvalgets muligheder, men også fravalgets nødvendighed. En lang række opbrud, som ikke kan gøres om. Opgaven og oplevelsen er til endebragt. Opbruddet fra Hemmet, fra Herning, fra København, Aarhus, Herning igen, Nørre Snede og Hampen, og en dag også fra Hvide Sande. For nogle lyder disse steder som helt ude i, fordi det ikke er blevet deres steder. For mig blev det ikke blot et helt derude. I stedet blev det at være hjemme, at være midt i. Sådan blev det også for de særligt intense oplevelser, der for en tid, om end kun et øjeblik, fyldte hele billedet. Brillerne på min næse. Jeg er blevet afhængig af briller. Først briller med enkeltstyrke glas. Så blev det med to styrker. Og siden med mange styrker med glidende overgang. Det er blevet nødvendigt, for at jeg kan se klart, uanset afstand. Brillerne på min næse kan jeg ikke undvære. Ser du selv verden igennem et par briller, så ved du, hvor vigtigt det er med de rigtige briller, hvis ikke du skal tage fejl. Sådan er det ikke blot, når vi kigger med øjnene. Også vort overordnede syn på og forståelsen af livet og verden er afhængig af, hvilke briller vi ser med. Har vi altid de negative briller på, så bliver verden trist at se på, og livet en sur størrelse. Og ligeledes bliver alt bøvlet andre menneskers skyld. Alt for meget havner helt ude i Hampen. Uden at vi helt får kigget efter, hvad det egentlig er, der foregår derude. Der findes dog også bedre briller at tage på. Hvilke? Jo, disse bedre briller findes ved at læse os ind i Bibelens forståelse af vort liv med os selv og de andre. Der ser vi, at alt og alle er skabt som noget smukt af Gud, uanset hvor forvasket og forkrøllet det kan blive. Det er måske alligevel slet ikke så langt ude, set i forhold til os selv. De gode briller findes derfor ved at bede Gud om at lære os at se med noget af hans blik på det væsentlige i livet. Guds ords og bøndens briller er der nemlig altid kærlig i, og alt hvad der ses i kærlighedens lys, tager sig meget mere positivt ud. Helt ude i hampen er Gud lige så nær ved mennesker, som han er derinde, hvor du og jeg bor. Brillerne på min næse. Vi har brug for at bede om, at Gud vil se på os igennem kærlighedens briller. Uden hampen filter. Og for selv at være hele mennesker, har vi også brug for at se med kærlighedens briller på andre. Det kan også siges med den nye byggestil i disse år. Ny tilbygninger forsynes med glas i taget, eller fremskudte vinduespartier for bedre at slippe lyset ind i vort hjem og arbejdsrum. Dejligt, for ovenlys giver fornemmelsen af at leve midt i naturens eget lys, og sommeren føltes ikke at gå slet så hurtigt. Ikke bare omkring os, men helt ind i sjæl og sind trænger vi til ovenlys for at kunne se ordentligt. Brillerne gør det ikke alene. Godt lys skal der også til. Både vores steder og tider, ægteskaber og familier kan blive triste og skuffede, hvis ikke der er det rigtige ovenlys på. Hvorimod selv det mest almindelige kan få festglans under lyset ovenfra. Selv ude i hampen kan der blive noget værdifuldt at gå efter. Lyset ovenfra, som giver en endnu større virkning end ovenlyset i vores huse, er selvfølgelig ham, som siger om sig selv, jeg er verdens lys, og den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket. Jesus Kristus. Hans ord, kærlighedens og sandhedens lys, gør en forskel i livet selv på de dage, der matter mere end mætter. Det er ikke sikkert, at vi alle får råd til ovenlys i vores huse. Men ovenlyset fra himlen er gratis og viser os, at opbrud i livet ikke blot betyder opbrugt, men også ofte nybrud på vej. Mit indre husmand. Uanset at livet er en lang række af opbrud, og uanset hvor langt du rejser væk fra barndommens land, så opdager du undervejs, at barndommens liv og lærdomme stadigvæk er en del af din identitet. Jo mere jeg med alderen tør hvile i min egen identitet, desto mere tør jeg også betragte og prøve at nyttegøre det, som jeg fik med i bagagen. For eksempel er jeg meget glad for det almindelige. En husmands lærdom, som kommer af, at husmanden hverken har økonomisk eller social råd til at stille sig an. Mennesker, der skal gøre opmærksom på sig selv, bliver jeg hurtigt mæt af. Det er ikke fremmende for kvaliteten af vores samfund eller kvaliteten af politikere og andre toneangivende personer, at alt drejer sig om at brande sig selv frem for at nå ud med det, sit budskab og formåen i kraft af arbejdsindsats og integritet. Det er blevet sagt, at Gud må være særlig glad for almindelige mennesker, for ellers havde han nok ikke skabt så mange af dem. Hvor er det dog befriende at møde et almindeligt, ærligt og enkelt menneske, som bare er til. Det gælder både i kirken og i samfundet som sådan. Jo, det er spændende med særlige oplevelser. Jeg glæder mig over alle mine. Men det er de almindelige dage i mørket med almindelige i mødet med almindelige mennesker, som jeg lægger mest vægt på. De er rugbrødet i livet, som ikke kan erstattes af det særliges dessert. lysten til det anderledes er ikke bæredygtig nok til at træde i stedet for det almindelige. Livskvaliteten finder jeg ikke i bestandigt at skulle finde på nyt at være anderledes, og slet ikke i det løsslukne. Livskvalitet og frihed ligger for mig at se i at arbejde flittigt og blive færdig og være ordentligt forberedt. Det giver en indre frihed fra andres pres og krav. Hvad er for øvrigt forskellen på gårdmandsstil og husmandsstil? Min iagttagelse er som følger. Gårdmandsstilen går ud på at anskaffe sig noget, der ikke er som alle andres. At skabe sig status ved at være anderledes. Det må gerne kunne ses, at man har råd til at skille sig ud fra den brede håb. Husmandsstilen går ud på at kunne finde noget, der er næsten lige så godt som de andres, men helst til en billigere pris, for ellers er der ikke råd til det. Husmandsidentiteten ligger ikke i at løbe fra de andre, men snarere at følge med så godt, det nu kan lade sig gøre. Man skal helst ikke skille sig for meget ud fra det almindelige. Sådan oplevede jeg det i min barndom, og i dette stykke dukker min indre husmands op igen og igen. Af økonomisk nødvendighed, men også om en livskvalitet, der har vist sig langtidsholdbar. Jeg har foretaget masser af opbrud fra min oprindelse, og opbrud skal der til for at komme fremad. Min kærlighed til det almindelige er derfor slet ikke en kritik af mønsterbryderne. Tak og lov for alle dem, der bryder nyt land. Dog vil jeg stadigvæk godt kendes ved min indre husmand. Husmandens lod og livsstil i min barndom var ikke altid atroværdig, og meget i denne bog vidner om et behov for at slippe fri af de snærende grænser. Men husmanden havde dog nogle kvaliteter. Nøjsomhed, anstændighed, punktløshed og glæden ved det enkelte. Nogle vil gerne være noget særligt og bliver måske gjort det i kraft af deres navn. Husmanden ønsker ikke, at navnet skal betyde noget, men indsatsen. Navne skaber ikke folk, men folk skaber navne. Gårdmanden ønsker indflydelse efter antallet af høveder, husmanden efter hoveder. Det gode demokratiske lighedsprincip i alt væsentligt. Et hoved, én stemme, uanset økonomisk formåen. Godt har det så været alle de gange, jeg også har mødt disse kvaliteter hos andre end husmænd. Selv hos gårdmænd, for det sker jo også tit. Måske fordi de har bevaret deres indre husmand.